Ak americký kongres bude pokračovať v navýšení dlhového limitu a ak sa v kongrese bude namiesto tých správnych vecí budú ďalej robiť díly a budú sa míňať peniaze, tak to môže skončiť dlhovou špirálou, smrteľnou dlhovou špirálou. Takto už v médiách varuje aj známy autor Nassim Nicholas Taleb, autor knihy napríklad Čierna labuť, o rizikách neudržateľnosti amerického štátneho dlhu. Amerických politikov pred krachom varuje aj riaditeľ rozpočtového úradu kongresu, ktorý hovorí, že pri súčasnom nastavení zákonov nebude na vyplácanie sociálnych dávok. Naopak, vtedajší šéf americkej centrálnej banky Alan Greenspan v auguste 2011 na takéto obavy odpovedal. Spojené štáty môžu splatiť akýkoľvek svoj dlh, lebo si naň vždy môžeme vytlačiť peniaze. Pravdepodobnosť defaultu je preto nulová. Kto má teda pravdu? Skrachujú Spojené štáty americké? Dobrý deň, ja sa volám Juraj Karpiš a toto je ďalšie pokračovanie podcastu Ako prežiť zlé peniaze a naša téma je americký dlh. Ten americký dlh je naozaj desivý. On poskočil počas tej pandémie a jeho rast pokračuje aj teraz rýchlým krokom. Spojené štáty americké ako jedna z mála vyspelých krajín totiž si nevšimli, že tá pandémia skončila a pokračujú v robení obrovských deficitov. Súvisí to s tým, že tam majú tento rok voľby, prezidentské voľby a ten prezident si potrebuje nakúpiť hlasy a preto tie peniaze rozdáva ako zmyslov zbavený. Dnes už sú, čo sa týka amerického dlhu, na 34 tisícoch miliard, to je v prepočte na jedného obyvateľa asi 100 tisíc amerických dolárov. Ten úrad pre rozpočet amerického kongresu, čiže tá oficiálna inštitúcia, ktorá má na starosti vyčíslovanie dlhu a predikciu jeho vývoja do budúcnosti, sama varuje, že ten americký dlh, keď to pôjde tak ako doteraz, tak v roku 2050 by mal dosiahnuť 200% HDP. Dnes sme niekde okolo 126% amerického HDP, teda keď sa pozrieme na hrubý dlh, keď to očistíme o tie dlhopisy, štátne dlhopisy, ktoré držia štátne inštitúcie a očistíme to od toho dlhu, tak dostaneme úroveň niekde pod 100% HDP. Čiže americký štátny dlh, čistý americký štátny dlh dosahuje približne 100% HDP. No on v posledných rokoch utešenie rastie, lebo naozaj tí politici majú rozdrapený fiškál. Aby ste si to vedeli predstaviť, do akej miery dnes americkí politici rozhadzujú, a teda čo vedie k tomu, že prečo v Amerike nevidíme ekonomické spomalenie, alebo nebodaj krízu, je, že napríklad za február americkí politici minuli dvakrát viac, než vybrali na daniach a odvodoch. To znamená, že za február ten deficit predstavoval 100% daní a odvodov. A môžete povedať, že teda však oni to dobehnú počas toho fiškálneho roka, ale aj keď sa pozrieme na prvých 5 mesiacov toho fiškálneho roka, im fiškálny rok začína v novembri, čiže oni to majú trošku posunuté, ale ten deficit už za tých prvých 5 mesiacov presahuje 800 miliard amerických dolárov. A to len pre porovnanie, 800 miliard je polovička k kapitalizácii, celkovej kapitalizácie Bitcoinu. Čiže, a to sme ešte len v prvých 5 mesiacoch fiškálneho roku. Alebo iné porovnanie, že keby ste na tých prvých 5 mesiacov zamestnali za priemernú mzdu pracovníkov v súkromnom sektore, tak by ste to vedeli spraviť čisto za tento deficit. To znamená, že len ten deficit stačí na zamestnanie 32 miliónov zamestnancov v Amerike za priemernú mzdu. Čiže to vyzerá, že táto cesta zadlžovania Spojených štátov amerických bude rýchlo pokračovať minimálne tento rok a pravdepodobne aj ten nasledujúci. Napriek tomu nie všetko, čo je veľké, je neudržateľné a najmä táto obava o to, že Amerika skrachuje, je tu už naozaj dlho. A ja si to pamätám, že rovnaké obavy boli aj po tej poslednej finančnej kríze v roku 2007-2008. Už v roku 2011, teda toto bolo myslím v roku 2012, písal Lawrence Kotlikoff a Scott Burns, to sú dva ekonomovia, že vďaka 6 desaťročiam politiky neuveriteľného rozhadzovania a nezodpovednej medzigeneračnej politike dnes môžeme vyhlásiť, že Spojené štáty americké sú v bankrote. No a my sme teraz 12 rokov neskôr a ten bankrot ešte stále nenastal, čiže podľa mňa to vôbec nie je zrejmé, ako to dopadne. A ono je dobre sa zamyslieť, že čo ten štátny dlh vlastne je. Že štát nie je ako domácnosť, lebo od domácnosti, od vás, odo mňa, sa líši vo viacerých zásadných veciach. Tá prvá zásadná odlišnosť je, že štát na splácanie svojho dlhu peniaze nezarába, ale peniaze bere. A to je extrémne dôležité, že kým vy alebo ja, my musíme niečo niekomu predať a ten niekto si to musí dobrovoľne kúpiť od nás, zaplatiť nám a my z toho splácame dlh, tak štát to má o mnoho jednoduchšie, on si jednoducho zobere a bere súkromnému sektoru. Preto pre schopnosť štátu splácať dlh je kľúčové, koľko vie zobrať tým svojim vôdzovkách poddaným, ale v podstate koľko vie zobrať firmám a domácnostiam, na ktorých dočiahne svojimi donucovacími prostriedkami. A to závisí od teda viacerých vecí a jedna dôležitá vec je veľkosť tej ekonomiky, to znamená, že absolútna veľkosť a to sa teda, preto sa ten štát uvádza v pomeroch k HDP, že tá, ako som už spomínal, že Spojené štáty americké, keď sa pozriete na ten hrubý dlh, tak je niečo cez 120% HDP, to znamená, štátny americký dlh je 120% toho, čo v pridanej hodnote tá americká ekonomika vyprodukuje. Ale to je opäť trošku zavádzajúci ukazovateľ, keďže ten štát nemusí brať len z toho príjmu ročného, či z toho HDP, ale on vie zobrať aj z majetku, že on vám vie zdaniť dom, auto, nehnuteľnosti, hocičo. A preto je lepšie to porovnávať skôr veľkosti celej tej ekonomiky a potom ten štátny dlh už vyzerá trošku menšie. Zároveň ten štát má aj nejaký majetok, čiže nemôžeme abstrahovať od toho, že keby ste mali dva štáty s rovnakým HDP, tak jeden štát, keby bol bohatší, že by vlastnil aj čo pozemky alebo iný majetok, tak by bol na tom lepšie a jeho dlh by bol udržateľnejší ako ten dlh krajiny, ktorá má rovnaké HDP, ale menej majetku. A ten majetok sa ťažko vyčísluje, lebo to sú, či už sú to nejaké vo verejnom vlastníctve pozemky, či už sú to nejaké firmy, či už sú to nejaké práva, ale viac menej nikto to presne vyčísluje a len sa to odhaduje. Ďalšia vec je, že tá americká ekonomika je stále dynamicky rastúca a momentálne z vyspelého sveta asi najrychlejšie rastie, čiže stále tam prichádzajú inovátori, zakladajú sa tam firmy a existuje teda predpoklad do budúcnosti, že tá ekonomika sa bude dariť a preto je aj väčšia ochota veriteľov ako štátom, Spojeným štátom americkým práve požičiavať. A dostávame sa asi k najdôležitejšiemu rozdielu oproti domácnostiam, keď sa bavíme o štátnom dlhu a teraz je to jeden z dôvodov, prečo štát spravuje peniaze, je taký, že vďaka tomu, že má štát monopol na peniaze, tak v podstate ich môže tlačiť a tak sa financovať. A to je obrovský rozdiel oproti mne napríklad. Ja keď si zoberiem hypotéku, nemôžem si vytlačiť eurá a nimi splácať tú hypotéku, ale štát to môže robiť a aj to robí. Ono, pár dekád sa ekonomovia tvárili, že to tak nie je, ale myslím, že od poslednej finančnej krízy to už každému, kto to trošku sleduje, musí byť jasné, že najdôležitejším hráčom v kríze, a či už to bola kríza bank, zachraňovanie investičných komerčných bank, zachraňovanie Talianska, bola vždy tá centrálna banka. To znamená, že bolo to vždy to tlačenie peňazí. To znamená, že v Amerike Fed vytlačil peniaze a nakúpil ten toxický hypotekárny odpad na svoju súvahu a tak zachránil ten systém. V Európe Európska centrálna banka vytlačila eurá a rozdala to tým krachujúcim bankám, aby prežili. Dali to Talianom, aby mali z čoho splácať dlh, alebo potom priamo tá centrálna banka nakupovala tie štátne dlhy a ten dlh monetizovala. Toto je extrémne dôležité, to si treba uvedomiť. To je najväčší rozdiel. Že keď berete tým podaným vo forme tých vyšších daní, tak oni sa niekedy búria. Čiže tamto môže naraziť na nejaké problémy, že keď vám vystrelia úroky, a to je momentálne ináč jeden z problémov, prečo ten dlh začína byť témou a začína byť problematický, je práve to, že úroky, že sme sa preklopili z toho japonského scenára nízkych úrokov do nevidím, ktoré mi každý sľuboval, do scenára vyššej inflácie a vysokých úrokov. No a momentálne aj v Amerike tie úrokové náklady sú obrovské, že oni vystrelili ako raketa a nie je úplne jasné, že z čoho sa to bude financovať, či okresajú výdavky na obranu, sociálne dávky alebo na zdravotníctvo, alebo z čoho to budú financovať. No ale vy keď sa to snažíte financovať takým tým štandardnou, tou demokratickou cestou, že sa niečo odhlasuje v parlamente, vaši volení zástupcovia zvyšia sa dane, neviem čo, tak ľudia hundru, nepáči sa im to, vyhodia vás alebo vyhodia niektorých tých politikov z tých miest. Preto sa preferuje to riešenie tým tlačením peňazí a nakupovaním dlhu za tie novo vytlačené peniaze. A teraz nemusia to byť práve tie centrálne banky, že väčšinou sa to robí na sekundárnom trhu, že centrálne banky pomôžu k tvorbe peňazí aj v tom súkromnom sektore a súkromný sektor, to znamená tie komerčné banky, za to kupujú tie štátne dlhopisy. Čiže väčšina toho financovania prebieha takým spôsobom, že centrálna banka zníži úroky, podporí novú peňažnú tvorbu v systéme a na oplátku komerčné banky za to nakúpia štátne dlhopisy, čiže sa takto monetizuje ten dlh. Samozrejme, že z toho inflácia na konci, lebo toto je inflácia, keď vám rastie množstvo peňazí v obehu, tak to je sama o sebe inflácia, ale potom neskôr je to aj tá cenová inflácia, ako sme videli po tej pandémii. Čiže to je presne to, čo spomínal ten šéf americkej centrálnej banky Alan Greenspan, že to je blbosť, že Amerika skrachuje, veď prečo by Amerika krachovala, veď keď tuto nebude si Amerika vedieť splácať tie svoje záväzky, tak si ich jednoducho vytlačí a pošle tam tie novo vytlačené doláre. To ale vedie k tej vysokej inflácii. Toto keď začnú robiť otvorene, tak samozrejme ten dolár začne strácať na svojej hodnote a začnú rásť ceny. A potom si dáte otázku, no dobre, ale prečo by som ja ako veriteľ bol taký blbý, že požičam peniaze niekomu, kto si ich na ich splácanie môže vytlačiť, že však bude mať z toho vyššiu infláciu. A tu sa dostávame k takému zaujímavému javu, ktorý si treba uvedomiť, že vy vlastne chcete takýmto spôsobom zarábať, lebo vy keď požičiate nejakému štátu peniaze a vy ste jeho veriteľ a on buď zoberie ostatným na daniach a odvodoch a vám to splatí, tak vás to netrapí, odkiaľ to zobral, ale keď si to vytlačí a vám to splatí, tak vy ste prvý, kto dostane tie peniaze do ruky a vy ste na začiatku tej inflačnej vlny. To znamená, že to presne ako sa stalo opak toho, čo sa stalo zamestnancom v tej poslednej inflácii. Oni boli tí poslední, čo dostali tie nové peniaze. Vy keď ste veriteľ, keď držíte tie americké štátne dlhopisy, Amerika si vytlačí tie nové peniaze, splatí vám, tak ešte len vtedy začína tá inflačná vlna a vy môžete využiť to, že máte nové peniaze v systéme, kde narastlo množstvo peňazí, ale ešte sú stále staré ceny a vy nakúpite a zarobíte ešte na tom. Čiže aj keď niekto spláca ten svoj dlh tlačením tých peňazí, tak stále sa to tým veriteľom štátu oplatí. A ináč to má kopu negatívnych efektov, že tým, že tie peniaze a to splácanie štátneho dlhu takto funguje, tak viac menej tie štáty vytlačajú ostatných dlžníkov, lebo ťažko sa súťaží, ja keď mám nejakú firmu, Jožko Palko, a ja neviem čo, robím okna, alebo neviem čo, tak ja nebudem, mne sa ťažko súťaží, ja neviem, s nemeckým štátom alebo s Amerikou alebo s kým, kto si tie peniaze môže zobrať odo mňa na daniach alebo si ich môže vytlačiť. A preto takýto štátny dlh vytláča súkromný dlh, viac ľudí chce investovať do tých štátnych dlhopisov, než do súkromných dlhopisov, preto sa potom viac investujú štátne výdavky, ktoré sú väčšinou plýtvaním, lebo neprejdú ako nejakým testom návratnosti a menej sa financuje ten súkromný sektor, alebo ťažšie sa financuje ten súkromný sektor a to vedie k poklesu produktivity, ktorý vidíme ako v tom západnom svete minimálne, teda od vzniku zlých peňazí od tých 70. rokov. Centrálne banky a inflácia je teda odpoveď na tú základnú otázku, že či skrachujú Spojené štáty americké, keďže centrálna banka je najlepší a najefektívnejší daňový úrad na svete. Ako náhle centrálna banka vytvorí tie nové peniaze, tak nám všetkým ubudne hodnota z tých našich existujúcich peňazí. Čiže toto bude cesta splácania tých v úvodzovkách neudržateľných dlhov. Spojené štáty, ono v podstate, keď sa pozrite na vznik centrálnych bank, tak oni vznikli takýmto spôsobom, že oni vznikli na obohatenie panovníka. Prvá bola švédska centrálna banka, potom Bank of England vo Veľkej Británii, súkromná centrálna banka vznikla tak, že tamojší panovník si vtedy nevedel požičať od nikoho iného, nikto mu nechcel požičať, tak dal privilegium súkromnej banke na to, že bude robiť zákonné platidlo a na oplátku tá centrálna banka ako keby požičala tomu panovníkovi a táto funkcia zostala v tých centrálnych bankách dodnes. Môžeme ju ešte dodnes pozorovať. Európska centrálna banka takto podporuje napríklad taliansku vládu, keďže nákupuje ich dlhopisy ešte dodnes, nákupuje selektívne talianske dlhopisy. Spojené štáty americké majú ešte ale jednu obrovskú výhodu a to je tá výhoda, prečo poradca prezidenta De Gaulle ešte kedysi povedal, že americký dolár je síce americká mena, ale je to svetový problém. Lebo americký dolár, napriek tomu, čo hovoria Rusi, Číňania a kadekto iný, je stále svetová rezervná mena a ešte nejaké dekady minimálne bude. To znamená, že dopyt po americkom dolare je po celom svete a to znamená, že tá inflácia, ktorá zvyčajne prichádza potom, ako vy zmonetizujete ten dlh, teda nie vy, ale tie centrálne banky, sa roznáša do celého sveta. To je presne to, čo aj opäť spomínal ten Alan Greenspan v tej svojej reči, že ak oni teda budú mať problém so splácaním dlhu, tak si to jednoducho vytlačia a náklady toho problému nebudú niesť teda len americké domácnosti, americké firmy, ale celý svet, ktorý chce tie doláre a ktorý akceptuje tie doláre a ktorý akceptuje tie americké štátne dlhopisy. Ono, zase na druhej strane, nie je to úplne také blbúzdorné, že mnoho ľudí ako si mylne myslí, že Spojené štáty americké nikdy nezbankrotujú, lebo však nikdy nezbankrotovali. Ide taký mýtus, že Spojené štáty americké sú jediná vyspelá krajina, ktorá nikdy v histórii nezbankrotovala, ale ono to úplne nie je pravda. Že minimálne dá v roku 1843, to si už nikto nepamätá, vtedy sa to volalo teritória, ešte nie štáty, ale 9 teritórií vtedy zbankrotovalo, čiže to je akože jeden zárez. A za bankrot sa dá používať, považovať aj v 30. rokoch, vtedy Roosevelt zrušil zlato, alebo teda nastavil nejaký umelý kurz na zlato a zakázal verejnosti držať zlato pod hrozbou väzenia. No ale vtedy došlo aj k defaultu, lebo Amerika mala vtedy vydané také dlhopisy. Sa to volalo, že štvrtý Liberty dlhopis a ten mal byť vyplacaný v nejakom množstve zlata a tým, že Roosevelt zrušil to zlato a nastavil si ráno pri kavičke a pri vajíčkach nejaký svoj kurz na to zlato, úplne si to vycicel z prsta, tak vyplatil tým držiteľom tých dlhopisov namiesto toho zlata tie zdevalované americké doláre, čo je tiež default. Čiže nie je úplne pravda, že Spojené štáty americké nikdy nedefaultovali alebo nekrachovali. On si to treba predstaviť, že default a krach, že krachujú domácnosti, krachujú firmy, pri tých štátoch sa to skôr volá default. A ten default väčšinou vyzerá tak, že sa dôjde k prejednaniu podmienok toho dlhu. Môžete sa pozrieť na Argentínu, ktorá to robí úplne pravidelne, v nejakých pravidelných intervaloch defaultuje halabala, potom tam nabehnú úradničkovia z Medzinárodného menového fondu. Medzinárodný menový fond to sú takí výpalníci vlastne pre veriteľov, oni ich pošlú do tej krajiny a oni sa snažia s tamejšími politikmi dohodnúť na nejakom splácaní. Väčšinou sa nastaví nový kalendár splácania a nejaká reštrukturalizácia toho dlhu. Ten nový kalendár sa nastaví a na oplátku sa zníži tá celková súčasná hodnota toho dlhu. Niekedy to dôjde aj k tomu, že teda tí veritelia, niektorí nahnevaní veritelia pošlú nejakých exekutorov a myslím, že v Argentíne nejaký hedge fund sa snažil ukradnúť jachtu, nejakú vojenskú jachtu a neviem, či to bolo úspešné alebo nebolo úspešné, ale v podstate vy neviete zexekovať krajinu, že vy, akože kedy za to boli také pokusy, že sa poslala armáda, keď niekto teda bol veriteľ a nedostali sa mu nazad tie peniaze, tak poslala aj armádu do tej krajiny, ale nie sa to už nerobí, nie sa posielajú tí úradničkovia z Medzinárodného menového fondu, ktorí sa snažia vyjednať nové podmienky a dostať nejaké prísľuby od tých politikov. Tí politici sa väčšinou snažia dohodnúť, lebo prečo? Lebo keď som politik, tak ja potrebujem cash, potrebujem akože nejaké peniaze na fungovanie, lebo chcem rozdávať svojim a chcem si kupovať hlasy. No a keď som krajina v defaulte, tak ako ten cash nemám kde zohnať, väčšinou neviem vybrať toľko na daniach a odvodoch. Čiže preto rád ako prikývnem na hociaké podmienky, zvyšne DPHčky, zvyšne daní hociakých, neviem aké podmienky Medzinárodného fondu na to, aby mi teda poslali ďalšie peniaze, aby som minimálne to moje volebné obdobie mohol ďalej fungovať. Vráťme sa ale do Ameriky, z tej Argentíny. Ako je to teda s tým americkým dlhom? Čo si myslím, je udržateľný, nie je udržateľný, skrachujú? Ono, samozrejme, to komplexný systém, nikto nevidí do budúcnosti, čo sa stane, ale podľa mňa ľudia ešte podceňujú tie rezervy. Že ja tam stále vidím rezervy a stále tam vidím priestor na ďalšie zadlžovanie. Závisí to od toho, že ako bude tá exponenciála, že či tie úroky klesnú alebo neklesnú, či budú ďalej rásť, či sa tá inflácia vráti, nevráti. Ak by sa tá inflácia vrátila a tie úroky zostanú ešte o mnoho dlhšie a o mnoho vyššie ako sú, tak môže to vyvolať nejaké napätia, ale stále tam existujú rezervy v prípade Ameriky. Že už som vám spomínal, že Amerika má teda dlh k HDP, to je taký ukazovateľ udržateľnosti toho dlhu, má niekde na úrovni 125-6%, ale my vieme, že napríklad Japonsko funguje s dlhom k HDP vo výške 200% HDP a ešte teda neskrachovali, ešte tam nebol ten default, možno raz príde, ale ešte nebol, čiže podľa mňa je tam ešte priestor. Ono sa to dá napchať napríklad do domácnosti a do bank, tie dlhopisy, že vy keď sa vám začnú vytrácať tí dobrovoľní nákupcovia toho dlhu, tí dobrovoľní veritelia, tak vy môžete rôznymi opatreniami nakázať napríklad komerčným bankám, poviete, že americké komerčné banky alebo komerčné banky, ktoré chcete robiť obchody s Fedom, musíte držať toľko a toľko amerických dlhopisov a napcháte, vytvoríte umelý dopyt na ten dlh a napcháte to do tých komerčných bank alebo napríklad do tých domácností. Ináč sú ľudia, ktorí hovoria, že fuj, ja nebudem kúpať štátne dlhopisy, ja nechcem držať štátny dlh. Im by som povedal, že keď vy máte peniaze v banke, tak v podstate máte štátny dlh, lebo na druhej strane tej súvahy sú zvyčajne vo veľkej miere aj tie štátne dlhopisy, väčšinou štátu, v ktorom tá banka sídli. Ďalšia rezerva, ktorú si ľudia neuvedomujú, je, že ak by prišla recesia alebo ak by prišla nejaká kríza, tak ono prirodzene narastie dopyt práve po tých amerických dolároch, ale ten americký dlh len je, že vlastne ten americký dolár je tiež len nejaká podoba amerického dlhu, čiže väčšinou zvyčajne v týchto časoch je rast dopytu aj po amerických dlhopisoch, keďže oni sú práve považované za to relatívne bezpečné aktívum. To už som tu viackrát spomínal, že dolár určite není perfektný a dokonalý, ale je to najčistejšia špinavá košela v koši so špinavými košelami a niečo podobné platia na tie jeho dlhopisy, preto myslím, že ak by bolo nejaké ekonomické alebo opäť zahranično-politické zaváhanie, tak ľudia radšej ako budú držať peniaze v španielskej banke alebo v Tesle alebo v nejakých podnikoch alebo čo to opäť napchajú radšej americkej vláde, lebo tá americká vláda je najlepší dlžník, keďže má tú armádu, má ten daňový úrad, má tú centrálnu banku, tú tlačiare na peniaze. Čiže americká vláda s veľkou mierou pravdepodobnosti a v relatívne o mnoho s väčšou mierou pravdepodobnosti ako tá alternatívne umiestnenie tých peňazí bude schopná splácať tie svoje záväzky. Otázka je ale, že čo keby prišla kríza, alebo keď by prišla kríza alebo nejaká recesia, tak už dnes ten obrovský deficit, o ktorom som vám na začiatku rozprával, bude ešte väčší a potom to začne byť napínavé, že potom uvidíme, že čo si tie trhy naozaj myslia o tom dlhu, aké budú požadovať vysoké úroky na kompenzáciu za to rastúce riziko. A toto je už taký, sa už tam udelal, že už raz ten americký dlhopisový trh zakašľal. Že to bolo vlastne prvýkrát v modernej histórii, keď sa ukázala slabosť amerického dlhopisového trhu. Kým počas tej finančnej krízy, pred tými, ja neviem čo, 14-15 rokmi, tak vtedy v tej kríze všetci chceli americké štátne dlhopisy, to bol ten safe haven. Tak teraz na začiatku pandémie, tam v marci 2020, bolo kúsok obdobie, kedy počas tej najväčšej krízy alebo najintenzívnejšie neistoty naopak tí investori americké dlhopisy predávali a začali prudko rásť úroky na amerických štátnych dlhopisoch a práve to viedlo vtedajšieho a dnes stále šéfa americkej centrálnej banky Jay Powella, že zaplavil systém peniazmi, lebo jeho to tak vystrašilo, že videl, že v kríze, keď mala rast dopyt po tých amerických štátnych dlhopisoch a mali klesať úroky, začali úroky rásť, lebo niekto začal predávať tie americké štátne dlhopisy, že vytlačil v priebehu, ja neviem čo, pár týždňov tam vytlačil bilióny amerických dolarov a za to nakúpol americké dlhopisy a upokojal tú situáciu, pustil novú likviditu na ten trh. Ja si ale myslím, že to zaváhanie bolo skôr na spackanou reguláciou amerických bank, lebo tá regulácia viedla k tomu, že bolo nákladnejšie držať tie americké štátne dlhopisy, viazalo to kapitál, ale nejdem do teraz tých technických detailov tej regulácie, ale myslím si, že to nebolo ešte úplne ozajstný prejav slabosti, celosvetovej slabosti a zníženého dopytu po amerických štátnych dlhopisoch. Aby som to teda zhrnul, čo si myslím, hrozí krach Spojených štátov amerických. Podľa mňa ten štandardný krach ani nie, že napriek tomu, že tie financie, verejné financie sú úplne v strašnom stave, že ten dlh extrémne rýchlo rastie, tak podľa mňa stále majú nevyčerpané rezervy, kam ten dlh môžu napchať. Ak by sa situácia zhoršila s tými úrokmi, alebo by prišla recesia, ktorá by zhoršila stav verejných financií, tak je možné, že by si naozaj Amerika začala pomáhať tou centrálnou bankou a finančnou represiou. To znamená, že by použili infláciu a nejaké nútené nákupy dlhopisov zo strany domácností alebo amerických komerčných bank a takýmto spôsobom by znižovali tú ťarchu svojho dlhu. Lebo treba povedať, že napriek tomu, že americký dolár je svetová rezervná mena, že americká ekonomika je obrovská, dynamicky rastúca a silná, tak aj ona má svoje rezervy a my v skutočnosti nevieme povedať, kde tie rezervy sú. Ja hovorím, že Amerika hľadá fiskálnu trhlinu, lebo to nie je lineárny systém, že to nie je tak, že ako keď ohýbate nejakú halúsku, tak ju pomaly ohýbate, pomaly ohýbate, pomaly ohýbate a potom postupne nejak praskne. Ale ona môže, keď je suchá, tak akože môžete sa snažiť ohýbať a praskne naraz. A väčšinou tie problémy v dlhopisových troch takto vznikajú, že nie je problém a potom je zrazu obrovský problém. A potom tá Amerika hľadá tú fiskálnu trhlinu, do ktorej keď spadne, tak potom bude musieť používať také tie škarečie opatrenia, ako to, že si na to vytlačí peniaze a otvorene to zničí ten dlh infláciou. Lebo tá inflácia naozaj pomáha, že keď vy vyrobíte 10% infláciu a necháte ju bežať, ja neviem čo, 2, 3, 4, 5 rokov, tak vám zničí obrovskú časť toho vášho dlhu a tá reálna hodnota toho dlhu dramaticky poklesne a vy opäť nemáte problém nájsť zo pár blbcov, ktorí ten dlh budú kupovať a budú vám to financovať. Spomeňte si na to, ako skrachovala Silicon Valley Bank. Ona skrachovala preto, že americké štátne dlhopisy vzhľadom na nečakané vysoké úroky a vysokú infláciu, tie dlhé americké dlhopisy stratili 40% na svojej cene. 40% na svojej cene a to je strata Silicon Valley Bank. A koho je to zisk? No je to zisk toho dlžníka. Čiže tá nečakaná vysoká inflácia v posledných rokoch už pomohla Spojeným štátom americkým k tomu, aby znížila reálnu hodnotu ich dlhu. A takéto niečo sa dá použiť v prípade krízy vo väčšom meritku. A opäť, my už máme v histórii príklady, keď sa to tak dialo. Napríklad Južná Korea, že vy môžete mať extrémne vysokú infláciu a rastúcu ekonomiku zároveň. Južná Korea mala priemernú mieru ročnej inflácie medzi rokom 1964 a 1980. Priemernú infláciu 16% ročnú a napriek tomu to tá ekonomika vtedy rástla a zažila pomerne veľký pokrok. Čiže, aby som to zhrnul, momentálne podľa mňa pravdepodobnosť toho, že Amerika bude bankrotovať je stále relatívne nízka, ale nedá sa to vylúčiť a ak nájde naozaj tá Amerika, ak sa spoja tých viacero negatívnych faktorov, ako nejaká recesia a poprípade nejaká ďalšia nákladná vojna v kombinácii s vysokými úrokmi, tak naozaj môže mať problém aj Amerika so svojím financovaním, no ale potom podľa mňa siahnu po tom svojom privilégiu a začnú tlačiť tie peniaze a začnú ten dlh ničiť infláciou. Napriek tomu, že tento scenár teda nepovažujem scenár krachu USA nepovažujem za stredný, za pravdepodobný, tak jeho dopady by boli veľmi dramatické a teda aj riešenie toho krachu by malo dramatické dopady na investorov po celom svete a preto považujem za vhodné sa na neho nachystať a minimálne sledovať nejaké konkrétne indikátory toho, že či teda to hrozí alebo nehrozí. Ktoré konkrétne indikátory sledovať? Kúpovať tie americké štátne dlhopisy, predávať ich, aké môžeme mať poistenie voči krachu USA. O tom budem hovoriť pre členov a podporovateľov ZPDZ vo videu v dokončení tohto videa na mojej stránke www.jurajkarpiš.com. Link nájdete pod týmto videom. No a pri nejakej ďalšej téme zo seriálu Ako prežiť zlé peniaze, niekedy na budúce, dovidenia, do počutia, majte sa pekne.